Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Xitoyning Anhui Zifei Longcom biofarmatsevtikal kompaniyasi delegatsiyasi O'zbekistonda O'zbek-Xitoy vaksinasini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun infratuzilmaviy imkoniyatlarni baholash maqsadida Toshkentga kelgani xabar qilingandi. Joriy yilning 24-iyul kuni Innovatsion rivojlanish vazirligi binosida kompaniya bosh muhandisi Van Jiziun, xorijiy mamlakatlarga eksport qilish bo'limi direktori Chen Fan U ishtirokida O'zbekistonda koronavirusga qarshi vaksinalarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish yuzasidan muzokara o'tkazildi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar berdi. Uni qayd etilishicha, Anhui Zifei Longcom biofarmatsevtikal kompaniyasi bilan qisqa muddatlarda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish bo'yicha memorandum imzolanishga kelishildi. Uchrashuvda O'zbekistonda COVID-19 virusining bugungi kunda tarqalish sur'atlarini inobatga olib, mamlakatimizda vaksina ishlab chiqarish uchun Xitoy tomonidan xomashyo yetkazib berish muddatlari va hajmi borasida dastlabki kelishuvlarga erishildi. Tomonlar O'zbekistonda birinchi bosqichda avgust oyidan boshlab oyiga 10 million doza vaksina ishlab chiqarish va keyinchalik bu ko'rsatkichni yiliga 300 million dozaga qadar olib chiqish bo'yicha fikr almashdilar. Shuningdek, Xitoy tomoni bilan yaqin kelajakda vaksina ishlab chiqarish texnologiyasini transfer qilinishiga kelishildi. O'zbekiston olim va mutaxassislarining mazkur sohadagi malakalarini oshirish maqsadida Xitoy va O'zbekistonda bir vaqtda o'qitish ishlari boshlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.